Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Mă bucur să vă prezint astăzi episodul cu numărul 1003 al emisiunii Vieți Transformate. Mă bucur că am trecut de episodul cu numărul 1000. Fiind o emisiune săptămânală, 1003 episoade înseamnă 1003 săptămâni, adică aproape 23 de ani de emisie continuă neîntreruptă, din 1997 până astăzi. În ultimele episoade și în episodul de astăzi vă propun o retrospectivă în care să ascultați scurte selecțiuni din cele 1000 de episoade de Vieți Transformate.
Fusesem într-o trupă de dansatoare, multe fete, și nu e tocmai bine să lucrez cu atâtea fete frumoase și înalte și bine făcute, care doreau să își etaleze frumusețea cu orice scop, iar și nu conta că existi și tu pe lângă ele. Nu mi-a făcut deloc bine legătura cu ele. Eu eram foarte sensibilă și tot timpul eram frustrată de relațiile lor, de mă simțeam murdară când ele se murdăreau și nu știu.
Schimbarea cea mare s-a produs în sufletul meu, în modul meu de gândire, în interiorul meu. Am fost odată invitat la niște rude de ale mele și gazda credea în Dumnezeu și mi-a spus la un moment dat: cum? Universul ăsta a fost creat de Dumnezeu, nici de cum nu a fost, n-a apărut la întâmplare, cum încerci tu să-mi spui. Pe atunci eram în clasa a 12-a, tocmai învățam genetica, apariția Universului, găseam o explicație, așa să spun, rațională. Era oferită pe tavă, n-am avut decât să o accept așa cum mi se prezenta și m-am bătut cu argumentele pe care le știam și, într-adevăr, nu a putut să mă convingă că Biblia, cartea învechită, are dreptate. Argumentele științifice care îmi fuseseră oferite de manualele de biologie erau mult mai puternice față de ceea ce îmi spunea omul acela, că el crede, că el simte că așa este. Nu puteam să cred în sentimentele unui om. Mie îmi trebuiau argumente logice.
Adolescența este perioada în care mulți tineri visează. Și eu am visat la rândul meu și asta este vârsta la care mulți tineri își pun foarte multe întrebări despre viață. De unde vin? Unde merg? Care este scopul nostru? De ce am venit pe pământul acesta? Și pot să spun că și eu mi le puneam în toată inima, pot să spun, dar n-am aflat răspunsul decât după câțiva ani.
Da, mă bucur că ați aflat răspunsul. Da. Sunt mulți care nu află probabil niciodată răspunsul la câteva întrebări esențiale în viață.
Și mi se deschideau, cum să spun, toate eram așa ca și biruitoare în viață. Mă gândeam că sunt cea mai bună și cea mai apreciată și a fost un moment extraordinar pentru mine. Ce să spun, a fost inima mea foarte mult legată de lucrul acesta. Dar Dumnezeu a schimbat macazul vieții mele.
Că încă din perioada cât nu credeam în Dumnezeu, Dumnezeu a lucrat în chip minunat cu mine. Încă de atunci mi-a dat semne ale existenței Lui, numai că pe vremea aceea nu le-am luat eu în seamă. El lucra și pe vremea aceea cu mine, însă toate succesele mele, de pe vremea eu le puneam pe seama norocului sau pe seama forțelor proprii. Horoscopul l-am consultat eu mai târziu, pentru că pe vremea aceea încă nu era obiceiul ăsta atât de răspândit. Eram pe vremea aceea foarte mândru, pentru că Dumnezeu mă pusese într-o familie de intelectuali, cu o tradiție, străbunicul meu fiind preot de țară, preot ortodox, bunicul fiind învățător, tata era medic militar, iar în toată familia mare, căci era numeroasă, erau peste 40 de medici. Așa că exista așa o tradiție.
40 de medici într-o singură familie?
Da, într-o singură familie. Sigur, cu rudele colaterale, cu verișori și așa mai departe. Și pentru mine asta era un motiv de mândrie, de parcă aș fi avut vreun merit în toată afacerea asta. Pe vremea aceea, eu credeam că prin știință se poate rezolva progresul omenirii. S-au străduit să îmi dea muzică să învăț, ca eu să nu fiu departe de nimic din ceea ce este omenesc. S-au străduit să mă asigur o educație cât mai completă. Astăzi îmi dau seama, în lumina cuvântului Domnului, care spune așa: și chiar dacă aș cunoaște toate tainele și toată știința și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic.
Am înțeles că Iisus Hristos a murit pentru noi toți, în special pentru mine, și că prin dragostea Lui eu pot fi mântuită. Dumnezeu mi-a revizuit toată viața ca într-un film. În acel moment am simțit că sunt o păcătoasă și nu voi putea să ajung în Raiul lui Dumnezeu dacă nu-L voi accepta pe El ca Iisus cel Mântuitor. Inima mea atunci a văzut și a simțit iubirea lui Hristos care s-a jertfit pentru mine.
Dumnezeu este Creatorul și Creatorul, în inteligența Lui și în dragostea Lui absolută, ne-a făcut deosebiți de o frunză sau de un pom sau de un... chiar de un munte. Un munte nu este veșnic. Și el se roade și moare, cu timpul dispare. Pe când noi ne-a făcut după chipul și asemănarea Lui. Deci dacă cred în Dumnezeu că există și cred într-o creație, atunci trebuie să cred în argumentul că această superinteligență a făcut ceva pentru ca eu să nu dispar totuși ca o frunză toamnă.
Aș vrea să te mai întreb încă un moment tot din fotbal. Cum a fost în 1991 în Anglia, când împreună cu echipa universitară națională a României ați participat la campionatul mondial universitar de acolo?
Și atunci au fost, pot să vă spun, niște momente deosebite, pentru că Dumnezeu m-a ajutat să fiu selecționat în această echipă și am fost singurul jucător din divizia B care a fost în tot lotul echipei naționale universitare a României. Ceilalți 16 jucători erau toți din divizia A. Eu pe timpul acela jucam la echipa Politehnica Iași. Și acolo am avut bucuria, dincolo de bucuria de a juca la un campionat mondial, am avut bucuria de a vorbi cu ceilalți băieți din echipă despre Domnul Iisus Hristos, care este singurul ce le poate împlini viața. Și au fost momente în care serile stăteam împreună cu ei și ei mă întrebau și eu le explicam, le citeam din Biblie și au fost momente, pot spune așa, binecuvântate. Momente care cred eu că le-au rămas adânc săpate în inima lor. Viața fără Dumnezeu e ca un meci de fotbal fără minge. Adică nu are sens, nu poți juca un meci dacă n-ai minge.
După terminarea liceului, eu m-am angajat la o fabrică de jucării și, având talent la scris și la desen, mă ocupam cu propaganda vizuală la partid. Și pentru acest lucru trebuia neapărat să fim membru de partid și am fost trimisă la diferite școli de partid. Am fost și la București o perioadă, la câteva luni, la Ștefan Gheorghiu. Nu mă încredeam în Dumnezeu, aveam impresia că partidul îmi rezolvă totul. Mi se părea un lucru fantastic la 30 de ani să poți să ții ședințe, să vorbești la sute de oameni și să...
știi că depind pe undeva de tine.
Să știi că depind pe undeva de tine.
A avut Dumnezeu grijă să ne aducă, din păcate, zdrumbindu-ne pe amândoi, de ce nostru a fost făcut ferveniță, toate valorile pe care le construisem eu au devenit nimic și...
Există două ipostaze ale vieții omului atunci când omul este pe primul plan în viața lui, când este pe tron în viața lui, în inima lui, și atunci când omul coboară de pe tron și lasă pe Hristos să conducă viața lui și să fie stăpânul și domnul vieții lui.
Da, din păcate noi n-am prea vrut să coborăm de pe tron, așa că ni s-a tras de sub șezut acest tron și ne-am trezit așa într-o situație fără ieșire, părea, și fără speranță, dar totuși zdrobirea a dus în final la întoarcerea pe calea bună, pe calea singura cale, de fapt, care există. Dumnezeu a căutat calea pentru că suntem acum pe calea lui Dumnezeu Și ce s-a întâmplat? Deci a devenit viața noastră împreună, a devenit aproape imposibilă. Deci eu eram totdeauna morocănos, supărat. Mi se părea că totul este împotriva mea, nimic în viață nu reușește cum vreau eu sau nu sunt la valoarea mea apreciat. Violeta îmi cerea să mă schimb, dar eu ziceam, domnule, dacă mă schimb, atunci lasă-mă să mă pocăiesc să mă schimb tot. Și zicea Violeta, nu, pentru că pentru mine vreau să te schimb, nu pentru altcineva, destul tot timpul te-am împărțit cu altcineva, ar fi cazul să faci pentru mine această schimbare. Acum nu știu ce spune acum. Eu îi spuneam, ajunsesem deja la ideea de divorț. Și domnule, dacă tu te pocăiești după toate ce mi le-ai făcut, eu o să divorțez. Și încercam să-i explic așa, zic, mai în glumă, mai serios, zic, uite, eu îți ofer o veșnicie lângă mine și tu vrei să ne despărțim.
I-ați mulțumit astăzi lui Dumnezeu pentru ceva? I-ați mulțumit pentru faptul că puteți umbla sau puteți vedea sau puteți gusta sau că aveți miros? I-ați mulțumit pentru sănătate, atâta cât aveți de la Dumnezeu. Avem invitat astăzi pe cineva la emisiunea Vieți Transformate care nu-i poate mulțumi lui Dumnezeu pentru lumina soarelui, pentru că nu o vede. Doamna Anișoara Dinea și-a pierdut vederea la 14 ani datorită unui tratament greșit. Până la 14 ani a văzut, de la 14 ani nu mai vede decât foarte, foarte puțin.
Îmi plăcea foarte mult să culeg flori de mică fetiță, îmi plăcea să mă joc cu frățiorii mei, să mă joc cu copiii vecinilor, mă bucuram foarte mult când eram la școală, mă bucuram mult iarna, îmi plăcea să mă dau cu Sania, să mă joc cu zăpadă, să mă joc cu toți prietenii pe care îi aveam. Și de multe ori mi-amintesc de acele zile frumoase din copilărie. Mă bucuram în casă când eram cu părinții mei și toate acestea nu le pot uita.
La vârsta de 13 ani trăim niște traume sufletești care m-au afectat tare mult. Tatăl meu fiind mai mult alcoolic, am primit bătăi zdravene de la tatăl meu care a băgat o teroare în mine și am ajuns să iau calea străzii. Am fugit pe stradă unde am fost inclus în copiii străzii și am fost învățat să mă droghez, să iau Rolax. Am dormit în canala prin străzile Timișoarei, am prins chiar Revoluția. În anii 89 eram pe străzile Catedralei. Îi mulțumesc la Dumnezeu că mă aflu viu și acum și au rămas în inima mea acele momente și le pot povesti chiar și copilașilor mei. Am plecat mai departe, am ajuns în București pentru că mi-era teamă de tatăl meu care mă căuta. În București am fost interpelat de o bandă de spărgători de mașini, unde am învățat să fur, fiind foarte greu să pătrundă, să am unde dormi, am fost nevoit să stau în preajma lor și să fiu condus de cei mai puternici, eram la început și îmi promiteau fel de fel de promisiuni care mă făceau să cred că atunci când fur sunt cineva și am o semnătate, dar mai târziu m-am aflat că mă înșelasem. Apoi, după îndelungi boli care le-am avut așa de-a lungul anilor, care nu le-am tratat, am primit și o boală de ficat care m-a afectat tare mult în acea vreme și sper că Dumnezeu a avut milă și El m-a întărit. Mai apoi am ajuns să chiar să fac tâlhării, chiar să fur. Eram disperat după bani, goana după bani, așa cum spune Cartea Sfântă, goana după vânt. Și iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor.
Asta nu are de-a face cu religia. Cum spun mulți, nu era vorba de o nouă religie, era vorba doar de o persoană, despre Dumnezeu, El este o persoană, și despre acest Dumnezeu care îmi poate da împlinirea pe care eu așteptam de atâta timp. Se gândesc că dacă au un prieten sau o prietenă, lucrul ăsta le va da fericirea și împlinirea, orică dacă vor avea un renume, probabil, sau o poziție bună și așa mai departe pot continua exemple de genul ăsta. Și bineînțeles că nici eu n-am făcut excepție. Deci eu, la rândul meu, am avut o viață, am crescut pe litoral, acolo m-am născut, în Mangalia. Am avut surori mai mari care m-au influențat destul de mult în viața de acolo. De pe litoral de la noi am frecventat discoteci, baruri, mi-a plăcut muzica, mi-a plăcut dansul. Cred că cele mai fericite momente erau când eram cu prietenii și poate eram în centru atenției, să zicem, că dansam foarte mult și eu și surorile mele. Și de obicei mă descurcam bine la capitolul ăsta și eram întotdeauna în centru atenției și mă simțeam, nu știu dacă neapărat așteptam asta, dar mă împlinea, era ceva ce îmi plăcea.
Vă reamintesc, urmăriți emisiunea Vieți Transformate, episodul cu numărul 1003. Astăzi, o ediție retrospectivă cu scurte selecțiuni din aceste 1000 de interviuri.
Eu m-am axat pe a scrie romane pentru că am văzut cum subiectul unui roman este experiența oamenilor, de fapt. Obiectivul unui roman este acela de a întruchipa însăși calitatea vieții, cum o experimentăm fiecare dintre noi în realitate. Fiecare cititor se poate regăsi în personajele creonate într-un roman. Acolo poți întruchipa întrebări, convingeri, experiențe ale oamenilor.
Pentru cei care au citit Funile dragostei, Handicapul conștiinței sau Tragedie și triumf, care dintre personajele de acolo sunteți dumneavoastră? Sau cu care vă asemănați cel mai mult?
Așa nu pot să spun că neapărat ar fi un personaj special creonat în care eu să mă identific. Eu am fost al 14-a copil în viața al părinților mei. De ce spun aceasta? Pentru că înainte de a veni eu pe lume, părinții mei nu se înțelegeau prea bine. Și de aceea mama mea a făcut numai puțin de 13 avorturi. Ciudat că acele amintiri din anii petrecuți împreună cu mama s-au șters din memoria mea. Nu mi-aduc aminte din acei ani decât de ultimele zile când ea nu mai era în casa noastră. Era la începutul clasei întâi. Stăteam amândouă la același birou, iar ea îmi dădea peste mâini atunci când eu greșeam câte o literă sau un bastonaș. Parcam și acum în fața ochilor acea scenă, acea pagină de caiet în care cernalea s-a amestecat cu lacrimile mele, care nu mai continuau să curgă din ochii mei. Mama rupea pagină cu pagină, mă lovea peste degete, iar eu plângeam și vreau să nu mai plâng. Și totuși nu mă puteam abține. Când nu împlinisem 7 ani, iar sora mea avea 4 ani, a avut loc acea tragedie. Părinții mei au divorțat. Îmi aduc și acum aminte de durerea cumplită pe care o trăiam atunci. Eram în fața judecătorului și el ne întreba, și pe mine și pe sora mea, la cine vreți voi să rămâneți? La mama sau la tata? Iar noi răspundeam, la amândoi, la amândoi. Era un strigăt al dispărării sufletului nostru de copil. Acel strigăt al dispărării sufletului meu de copil nu a fost ascultat de cei mari. Și atunci ceva s-a prăbușit în mine. Am rămas la vârsta de 7 ani, doar cu tatăl meu și cu surora mea, care avea 4 ani.
Niciunul dintre părinții mei nu avea o legătură cu biserica, nici măcar nu frecventau biserica. Da, am văzut dreptatea lui Dumnezeu, așa cum ați zis, atunci când mama mea s-a îmbolnăvit de cancer. Și atunci o consideram acest lucru o tragedie în familia mea, pentru că am început să suferim toți. Deja mă gândeam, vai că o să moară maică mea. Aveam 12 ani pe atunci. Dar într-o zi cineva i-a zis mamei mele, uite, acolo la pocăit se fac rugăciuni pentru bolnavi. Și a invitat-o și pe mama mea să meargă și să se roage pentru ea. Mama mea a mers, cumva în sinea ei neacceptând încă acest lucru. Dar a zis că, uite, hai să încerce să meargă, să vadă cum e. A mers la pocăiți atunci. Acei frați s-au rugat pentru ea și mama mea a fost vindecată. A venit acasă cu... cumva chiar și expresia feței era schimbată. Și am văzut atunci zâmbetul de pe fața ei, era ceva deosebit la ea. A început să frecventeze biserica, tatăl meu cu ea împreună, amândoi s-au întors la Dumnezeu. Eu am început să merg și eu la biserică, dar încă continuam să fiu cu lumea, încă mai îmi plăcea am început să merg la discotecă. Îmi plăcea un anumit fel de anturaj.
De la vârsta de 6 ani am fost părăsit de părinți și am rămas 3 copii care am fost împărțiți între părinții părinților mei, familiile de bunici și unul din frații mamei. Am crescut și am învățat la țară, neavând nicio perspectivă în viață, am căutat o școală care să îmi plătească pe timpul școlarizării toate cheltuielile și la final să am un serviciu bun, un salariu bun și o poziție bună în societate. Neavând altă soluție, am ales armata.
Priviți înapoi cu mânie acum pentru faptul că la vârsta de 6 ani părinții v-au lăsat pe drumuri?
Până să mă întorc la Domnul, vă spun sincer că da. Eram mânios pe părinții mei, îi uram chiar, nu vreau să aud de ei, n-am vrut să-i ajut, dar de când l-am cunoscut pe Dumnezeu, mi-am dat seama ce părinți minunați am avut, pentru că dacă ei n-ar fi fost, eu n-aș fi existat și n-aș fi avut marea șansă a existenței mele să-L cunosc pe Dumnezeu.
Cea mai mare minune cred că au făcut atunci când s-au despărțit. De ce s-au despărțit și de ce v-au lăsat în grijă altora?
Din câte cunosc, fără motiv. Eram prea mic atunci și când am crescut mai mare n-au vrut să-mi spună, fără un motiv special. Cred că alcoolul a fost motivul care, la urma urmei, i-a despărțit.
Stimați ascultători, gândiți-vă la o scenă de genul următor. Seara, într-o familie, soțul adorme cu capul pe tastatura calculatorului, uitându-se la calculator, și soția adorme în fața televizorului. Vi se pare comună, vi se pare cunoscută o asemenea scenă? Invitații noștri de astăzi au experimentat acest tip de relație interesantă în cuplu, dar Dumnezeu a făcut o transformare decisivă în viețile lor.
Este o vorbă sau un adevăr, aurul este sfințit sau curățit doar prin foc. Acest mesaj, acest adevăr s-a petrecut în viețile noastre, în căsnicia noastră, și Dumnezeu chiar ne-a trecut prin foc. A fost deja o povoară din sensul că eu plecam de dimineață și veneam seara și soția mea a fost foarte mult afectată din cauza aceasta. Toți dragi bărbați, soți care sunteți acolo, că este cel mai mare pericol în care poate să fie cineva să neglijeze familia, pentru că fiind creștin sau necreștin, poți ca să ajungi la punctul acela unde poți să-ți pierzi familia din punctul de vedere, pentru că cauți ceva mai mult.
Dumnezeu ne-a dezvoltat pe noi spiritual foarte mult, am învățat ce înseamnă o relație intimă cu Domnul, ce înseamnă să îl iubești întâi pe Domnul și după aia să lucrezi pentru Domnul. Și am descoperit dragostea lui Dumnezeu în viața noastră tot mai mult.
Pare ciudat să schimbi această viață de cartier pentru o viață total diferită.
Da, într-adevăr, crescând așa la umbra blocurilor astea gri, e mai greu. Vreau să zic că am crescut într-o familie mai modestă. Mi-am dorit dintotdeauna să am lucruri, un calculator, o bicicletă, un câine. Problema e că familia mea niciodată nu și l-a permis să mi le cumpere. Mama avea vreo 3 slujbe să ne țină la școală. Era mai greu, de-aia am ales o altă opțiune care a fost o opțiune foarte greșită și o numim anturajul. Un anturaj greșit, un anturaj am învățat să fumez, să beau, să mă droghez la un moment dat și chiar să fur. Și crescând cu ei, crescând acolo, am adoptat stilul de viață, am adoptat conduita lor și asta m-a dus la multe probleme.
Începând cu clasele de liceu, am rupt orice legătură cu biserica. În acest timp am avut viața unui tânăr din lume, deși știam că trebuie să mă întorc la Domnul, știam că ceea ce se întâmplă cu mine nu este ceea ce și trebuie să fie, am amânat. Mama mă mai chema, însă am refuzat-o. Am amânat să mă întorc la Dumnezeu și pe la începutul clasei a 12-a am avut o cercetare puternică din partea Domnului. Unul dintre colegii mei de clasă, Adrian, m-a invitat să mă duc cu el la biserică. Am mers, atunci Domnul mi-a vorbit, am știut că trebuie să fac o schimbare în viața mea. Eram sigur că voi face respectiva schimbare. Amânam să iau decizia pentru a mă întoarce la pocăință. Nu avem pace lăuntrică nici cum.
Mulți oameni nu au pace și o caută în toate locurile posibile, de la...
Și eu am făcut asta, dar n-am găsit-o.
Am avut
avorturi care au fost la cerere. Adică eu am dorit să nu am copii. La începutul căsniciei, în primii ani de căsnicie, am făcut niște alegeri greșite.
A venit într-o zi și ne spunea, el îi plăcea foarte mult fetele și întotdeauna povestea ce fel de achiziții, să spun așa, avea el în perioada asta de adolescență, în primul trimestru. Și zice, m-am dus să văd fete frumoase acolo la Pocăiți, la o biserică baptistă. Și când stăteam acolo și priveam, dintr-o dată glasul de la amvon, predicatorul care predica acolo, m-a captat și mi-a vorbit în mod deosebit. Și spunea Claudiu, așa m-a găsit Hristos. Și pur și simplu cuvântul care s-a spus de acolo, care s-a spus din cuvântul lui Dumnezeu, mi-a pătruns în inima mea, în viața mea și sunt un om nou. Și vreau să spun în sensul ăsta că eu nu prea înțelegeam multe. În primul rând nu credeam în Dumnezeu. Taică-miu, mai ales fiind un comunist, un activist de partid înfocat în vremea aceea, țin minte că prin clasa noua l-am întrebat, pentru că am auzit la școală vorbindu-se despre Biblie, le-am întrebat, tată, ce-i cu Biblia asta? Ce reprezintă Biblia asta? De unde vine Biblia asta? Și taică-mi mi-a spus, Biblia a fost făcută de evrei ca să conducă întreg pământul. De fapt, Dumnezeu nu există. Există cartea aceasta scrisă de evrei pentru a conduce lumea, a manipula oamenii de pe pământ. Am crescut cu ideea asta până când în clasa 11-a de liceu am întâlnit pe colegul acesta, el a început să-mi vorbească în mod deosebit despre întâlnirea lui cu Iisus Hristos.
M-am gândit că este oportunitate să deschid ca un fel de afacere sau să zic că este o carieră destul de bună să fii traficant de droguri, mai ales că atunci era și în vogă prin 2001 când m-au prins și am intrat după aia încetul cu încetul în această rețea de traficanți.
Cu ce ai început? Ce ai vândut prima dată?
Prima dată hașiș și marihuana.
De unde le primeai și cum le dădeai mai departe?
Le primeam niște oameni din alte părți și erau doi ruși pe care îi cunoșteam și prin intermediul lor se făceau rost de droguri. Apoi noi le dădeam mai departe, dar n-a început bine toată treaba asta că am și fost prins.
Exact în momentul în care am înțeles și am spus, Doamne, te rog, iartă-mă că, uite, nu m-am gândit la lucrul ăsta. În momentul acela mi-a dat niște daruri la care nici nu visam. Am luat premii de interpretare, am făcut un film, Felicia înainte de toate, unde am avut un rol foarte frumos și am luat premiul Uniunii Cineaștilor. A fost gala premiilor GOPO, adică un fel de Oscar românesc, și am fost nominalizată pentru premiile GOPO. E, nu am luat eu, dar oricum a fost o cinste mare. Deci Dumnezeu m-a ridicat atât de frumos încât n-am cuvinte să-i mulțumesc. Și mi-a dat prilejul să văd și o lume și cealaltă. O lume cu el, dar de departe. Adică aveam totdeauna încredere în Domnul și totdeauna l-am respectat și l-am iubit. Dar acum îl cunosc.
Ați urmărit emisiunea Vieți Transformate, ajuns astăzi cu ajutorul lui Dumnezeu la episodul cu numărul 1003. 1003 episoade săptămânale înseamnă aproape 23 de ani, din 1997 până astăzi. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenția cu care ați urmărit scurte selecțiuni din primele 1000 de episoade ale emisiunii Vieți Transformate, astăzi într-o ediție retrospectivă.
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate,